fyrir atkvæði sínu.
Miklu forseti, þó að umrædd tillaga sé kannski má segja lítilfjörleg, þá er hún hins vegar stór í eðli sínu og hún mun hafa gríðarlega áhrif á störf þingsins á komandi mánuðum og árum. Vegna þess að með samþykkt þessara breytingar hér í dag að þá mun þingið hafa tækifæri til þess að fylgjast með svo kölluðum erhlutafyrirtækjum ríkisins sem eru núna 25 talsins og eru gerð upp í ríkisreikningi en er ekki hluti af hinu eiginlegu framkvæmd fjárlaga sem að fjárlaganefnd hefur alla tíð haft eftirlit með samkvæmt því sem að Alþingi hefur lagt upp með. Og þar leiðandi þá vil ég ítreka það að þetta skiptir þingið og þing ræður miklu máli þessi tillaga sem hér er samþykkt og um leið að þá vil ég þakka virðulegum forseta og háttvirtum þingmönnum sem koma þessu máli hér í gær að koma því á dagskrá fyrir snöruleg viðbrögð.
Atkvæðagreiðslan